efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 21-noyabr shanba, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Andijonda yana o'q ovozlari eshitildi. Rasmiylar aksil terror mashqlari o'tkazilganini aytishmoqda. Toliblar Afg'oniston shimolida makon topgan Usmon G'oziy boshchiligidagi ishchilarni tormor qilgan aytilmoqda. Mali poytaxti markazidagi mehmonxonada jangarlar 170 odamni garovga oldi. Afg'onistonning Tojikistonga tutash Badaxshon viloyati Yug'mon tumani Taliban jangarlari ishg'oliga o'tgan. Rossiya hududiga kirish taqiqlangan farg'onalik Muzaffar Oltiyev bir necha kundan buyon Moskvaning Sheremetyevo aeroportida qolmoqda. Gulistonda kasalvand kampirga paxtaga chiqmagani uchun un sotilmadi. Toshkentda viloyatlardan kelib o'qiyotgan talabalar yotoqxonaga joylashish qiyinchiliklari haqida gapirmoqda. Tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan jizzaxlik faol O'ktam Pardayev bilan advokati ko'rishgan. Shuningdek, Ozod Nazar va shoir bilan suhbat eshittirishlari bugun dasturimizda. Demak, dastlabki xabar O'zbekistondan. Andijon shahrida 19-noyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi tomonidan mashg'ulot o'tkazildi. Andijondan kelgan xabarlarga ko'ra, payshanba kuni shaharda o'q ovozlari eshitilgan, shaharning ayrim yo'llari to'sib qo'yilgan. Huquq tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi aksal terror mashqlari o'tkazilganini tasdiqladi. Ayni paytda qo'shni Farg'ona viloyatida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgani, jumladan fuqarolar pasportlari tekshirilayotgani va chegaraga yaqin tumanlarda qo'shimcha postlar o'rnatilgani aytilmoqda. Keyingi haftalar ichida O'zbekiston bo'ylab ehtimoliy terror hujumlariga qarshi choralar kuchaytirilgani kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Andijon shahrida 19-noyabr kuni o'q ovozlari eshitilib, ayrim yo'llar to'sib qo'yilgani to'g'risidagi xabarni Ozodlikning WhatsApp mushtariylari yubordi.
Andijonda tinchlikmikan? Bugun o'q ovozlari eshitildi. Yo'llarni berkitib qo'yishgan,
deya xavotirlanib yozdi mushtariyimiz. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Farg'ona vodiysining eng yirik shahri hisoblangan Andijonda payshanba kuni kuch ishlatar idoralarining qo'shma mashqlari o'tkazilgan. Andijon viloyati huquq tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasining bildirishicha, aksil terror mashqlarida Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ishtirok etgan.
19-noyabr kuni Andijonda Milliy xavfsizlik xizmati bilan Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari birgalikda o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Shunga shaharning ayrim hududlari to'sib qo'yildi. Fuqarolarning xavotirlanishiga hojat yo'q. Aholi mashg'ulot o'tkazilishi to'g'risida oldindan ogohlantirilgan. Mashg'ulotni Milliy xavfsizlik xizmati tashkillashtirgani bois tafsilotlarini o'sha idoradan olishingiz mumkin,
dedi Ozodlik manbasi. Ma'lum bo'lishicha, tadbir Andijonning ayrim hududlarinigina qamrab olgan va aksil terror mashqlari o'tkazilganidan shaharliklarning ko'pchiligi bexabar qolgan. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, juma kuni shaharda bir kun oldin mashq o'tkazilganidan darak beruvchi yoki fuqarolar tashvishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan manzara kuzatilmagan.
Yo'q, endi uni odamlar bilmaydi. Masalan, kecha Eski shahar zonasida yurdim, ko'chalar dedim. Hech qanaqa bir belgi bo'lmagan, kechasi bo'lgan bo'lsa. Endi mana bugun kundalik, ya'ni bozorga bordim, ya'ni shahar yarmi. Kim bo'lsa velosipedda yurdim men, mana velosipedda yuraman doim. Shikoyat yo'q mana men hozir.
Dedi andijonlik faol. Ayni paytda qo'shni Farg'ona viloyatida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Viloyat tumanlarining biridan Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshga ko'ra, huquq tartibot idoralari tomonidan fuqarolar pasportlarini tekshirish amaliyoti o'tkazilmoqda.
Qishlog'imizda uyma-uy yurib pasportlar tekshirilmoqda. Men turadigan uyda propiskam bo'lmagani uchun jarima yozib, pasportimni olib ketishdi. Bu uyni sotib olib, kadastrdan ro'yxatda o'tkazmaganimiz uchun propiska eski uyda qolgan. Bitta menga emas, mahalladagi ko'pchilikning ham pasportlari olib qo'yildi. Lekin pasport tekshirish faqat uyma-uy yurib emas, tuman markazida ham ko'chada odamlarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashyapti,
dedi farg'onalik suhbatdosh. Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi huquq faoli Abdusalom Ergashev keyingi bir necha hafta ichida viloyat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgani kuzatilayotganini aytadi.
Endi oldindan ham bor edi, hozir sal kuchaygan ko'rinadi. O'sha militsionerlarni ko'ziga tanish bo'lmagan yoki ozgina duvondorlar nimalarni o'zini sal bejo tutayotganlarni pasportlarini darrov kelib so'rayotganlariga keyingi kunlarda tez-tez ko'zim tushib turibdi. Undan tashqari o'sha chegara hududlari Ayniqsa mana bir necha kundan beri, biror hafta bo'lib qoldi chamasi, Vodil o'sha tuman markaziga kirish uchun, kirib chiqish uchun yana bir qo'shimcha post o'rnatilibdi deyishyapti. O'sha yerda har bitta o'sha kirayotgan shaxsdan pasportini talab qilyapti ekan, pasport yo'llarini o'sha tuman ichki ishlar bo'limiga olib borib shaxsini aniqlab keyin javob berishyapti ekan,
dedi farg'onalik faol. O'zbekiston bo'ylab keyingi haftalar davomida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani kuzatilyapti. Xususan o'tgan bir hafta ichida Toshkent shahri va viloyatida Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorlik iddaolari bilan 200dan oshiq odam hibsga olingani to'g'risida Ozodlik xabar qildi. Shu oy boshida Toshkent shahar va viloyatida kuch ishlatar idoralari kuchaytirilgan rejimga o'tkazilgan edi. Payshanba kuni Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida institut talabasi ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik materiallarni tarqatganlik aybi bilan hibsga olindi. O'tgan oyda Qo'qonda huquq tartibot idoralari o'rta maktabning 2 ayol o'qituvchisini Islomiy davlat ekstremist guruhi varaqalarini tarqatganlik aybi bilan hibsga olgani to'g'risida ham Ozodlik xabar qilgan.
O'zbekiston hukumati Afg'oniston shimolida panoh topgan islomiy jangarilarning O'zbekistonga tahdidlari haqida xabar bildirib keladi. Ayni vaqtda Afg'onistonning Zobul viloyatida 6-9 noyabr kunlari toliblar bilan o'zaro janglarda sobiq O'zbekiston islomiy harakati amiri Usmon G'oziy asir olingani iddao qilinmoqda. Toliblar Usmon G'oziy boshchiligidagi ishchilarni tormor qilgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Muhammad Yoqub.
Zobulda o'zbeklar Axtar Mansurga qarshi urushdi.
Afg'oniston xavfsizlik kuchlari janubdagi Zobul viloyatida toliblar o'rtasida o'zaro qaqshatqich janglar bo'lgani, unda guruh amiri etib e'lon qilingan Mulla Axtar Mansurga qarshi toliblarning yana bir qo'mondoni, Mulla Muhammad Rasul va uning o'ng qo'li bo'lgan Mulla Mansur Dodulloh jangarilari urushganini tasdiqladi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu janglarda Axtar Mansurga qarshi o'zbek jangarilari ham jang qilgan va har ikki tomondan 80 atrofida jangari bo'lgan. Ammo so'nggi hafta ichida turli norasmiy manbalar bu janglarda 6 oy muqaddam islomiy davlatga bay'at bergan va toliblarning yangi rahbariyatini yolg'onchilik, afg'onparastlik, qavmparastlikda ayblagan sobiq O'zbekiston islomiy harakati rahbari Usmon G'oziyning asir olingani, ayrim manbalarda hatto qatl etilgani iddao qilinmoqda.
Usmon G'oziy asir olindi.
Jumladan 11 noyabr kuni G'ozining asir olinganini iddao qilgan golosislam.ru axborot tahlil portaliga ko'ra, Amir Usmon G'oziy yetakchiligidagi 52 yaqin o'zbek jangarisi toliblarga taslim bo'lgan. Taxminan 60 yaqini janglarda o'ldirilgan. Bir necha asir shariat mahkamasi qarori bilan qatl qilingan. Bu portal O'zbekistonga rahbarlik qilayotgan Islom Karimov rejimini 20 yil davomida vahimaga solgan afsonaviy harakat Karimovchilar, amerikaliklar yoki do'stimchilar tomonidan emas, balki uni himoyasiga olgan jamoatga qarshi chiqqani uchun o'sha jamoat tomonidan yo'q qilindi deb yozdi.
Usmon G'oziy o'ldirildi.
Twitter tarmog'ida toliblar harakati Afg'onistondagi Islomiy amirlik xabarlarini tarqatuvchi manbalardan biri 13 noyabr kuni Usmon G'oziy o'ldirildi deb iddao qildi. Matbuotga Usmon G'oziy nomi bilan tanilgan o'zbek jangarilari yetakchisi suratini joylagan manba, aslida haqiqiy Usmon G'oziy bir yil oldin shahid bo'lgan. Bu akrom va u hozir o'ldirildi deb iddao qildi. Hozircha Ozodlikda sobiq O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi ko'rilgan Usmon G'oziy shaxsiga shubha bildirildi. Bu iddaoni tasdiqlovchi ma'lumot yo'q.
Nusratullohning vidolashuvi.
14 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda o'zini sobiq O'zbekiston Islomiy harakatining matbuot kotibi deb taqdim qilib kelgan va harakatning rasmiy bayonotlarini tarqatish bilan shug'ullangan Nusratulloh Mujohidga tegishli ko'rilgan vidolashuv tarqatildi. Bu murojaatni tarmoqda ulashgan manba ovoz egasini Zobul viloyatidagi IShID guruhining madaniy masalalar bo'yicha mas'uli o'zbekistonlik Nusratulloh deb taqdim qildi va uning qichqiriq, fig'on va yig'i to'la murojaati viloyatning Arg'andob tumanidan uzatilganini iddao qildi. Ammo murojaatning qaysi kuni yozilgani va aynan kim tomonidan tarmoqqa yuklangani haqida ma'lumot bermadi. Arabcha matn aks etgan qora ekran ortiga tirkalgan audioda o'zbek jangarisi birodarlaridan rozilik so'rab yum-yum yig'lagan holda vidolashgan. Murojaatda u safdoshlari bilan 1 kilometrlik hudud ichida mukammal qurshovda qolgani, ko'plab opa-singillar, bolalar shahid ketgani, ko'plab mas'ul birodarlar asir olinganini aytadi. Ovoz egasi ularni kim qurshovga olganini aniq aytmaydi, ammo qurshovga olganlar ulardan Islomiy davlatga bergan bay'atni buzishni talab qilayotganini aytadi.
Bizga taklif qilayotgan narsa Taslim olishlik va xalifamizga bergan bayonotimizni buzishlik. Bergan bayonotimizni buzmaymiz inshaalloh. Nasr birodarlarimiz shahid bo'lgan, asir bo'lgan, taqriban 1 km yerimiz qo'yib o'zi shuni himoya qilib turibmiz. Sonim ko'p emas, 20 kishi, 20 ta erkak, 20 ta ayol. Bu bazalar hamma yerdan kelgan. Bugun oxirgi internetga chiqishimizdir.
Deya o'q ovozlari ostida yig'lay-yig'lay murojaatini tugatgan ovoz egasi. Ozodlikda bu murojaatning aynan Nusratulloh Mujohidga tegishli ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar yo'q. Darvoqa, Nusratulloh Mujohid ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatlarga javob bermayotir va so'nggi hafta ichida unga bo'lgan murojaatlar sahifasida qoldirilgan sharhlar ham javobsiz qolmoqda.
Toliblar g'ozini, g'ozi esa toliblarni sotdi.
O'zimiz sobiq O'zbekiston islomiy harakatining matbuot kotibi deb taqdim qilib kelgan Nusratulloh Mujohid 6-oktyabr kuni Facebook sahifasida ijtimoiy tarmoqdagi yozishmalardan birini chop etdi. Ingliz tilidagi yozishmada bir shaxs aftidan Nusratulloh Mujohidni ogohlantiradi. Ehtiyot bo'ling. Toliblar yetakchisi Amir Axtar Mansur Usmon g'ozini bitirmoqchi va Amirxon Muttaqi g'ozini o'ldirmoqchi. U O'zbekiston bilan gaplashgan. Ozodlikda bu yozishmaning aynan kimga tegishli ekani va undagi iddaolarni tasdiqlovchi biror ma'lumot yo'q. 23 sentyabrda qayd etilgan bu yozishma Nusratulloh tomonidan chop qilingan va Facebook tarmog'ida muhokama qilingan edi.
Usmon g'ozi Zobulda.
Sobiq O'zbekiston islomiy harakatining Zobuldagi bo'limini shaxsan Usmon g'ozi boshqargani haqidagi ma'lumotlarni Afg'oniston xavfsizlik kuchlari ham tasdiqlaydi. Shu yilning bahoridan O'zbekiston islomiy harakati jangarilari Pokistonni tark etib, Afg'oniston shimoli va janubidagi viloyatlarga joylasha boshlagani kuzatilgan. Maymanadagi mustaqil jurnalist Isomiddin Tuyg'unga ko'ra, o'zbekistonlik jangarilarning taxminan 300 dan ortiq oilasi Faryob viloyatining Qaysor va Qovurmoch tumanlariga joylashgani haqida 2 oy oldin rasmiylar ma'lumot bergan.
O'zlarini Taliban so'zchisi deb e'lon qilgan kishilar buni o'ldirilganligi haqida ma'lumot bermagan va buni bu haqda o'zini xabarsiz bilgan, ya'ni bu haqda tekshirgandan keyin ma'lumot beraman deb e'lon qilgan.
Demak, ma'lumotni tasdiqlamagan.
Tasdiqlamagan. U ko'proq ularni borligi o'sha mamlakat junub viloyatlaridan bo'lgan Jalolobod, Zobul viloyatlariga xabar qilishlari aytiladi va shu O'zbekiston islomiy harakatiga tegishli ayrim shaxslar ham Faryob, Shimoliy Faryob viloyatining Qaysor va Qovurmoch mintaqalarida faoliyatlari va hatto bundan necha oy oldin 300 dan ortiqroq oilasi bilan ko'chib kelgan o'zbekistonliklar mana shu Faryob viloyatining Qovurmoch, Qaysor mintaqalarida ko'chib kelganligi hukumat odamlari tomonidan ham tasdiqlangan edi.
Deydi jurnalist. Shu tariqa matbuotda shov-shuv bo'layotgan Zobul janglarida Usmon g'ozining ishtirok etgani va asir olingani yoxud qatl etilganiga oid iddaoli ma'lumotlar rasmiylar tomonidan ham, toliblar tomonidan ham hozircha tasdiqlangani yo'q. Jumladan Zobul viloyati hokimligi rasmiysi Ozodlik muxbiriga javoban bu ma'lumotlarni tasdiqlay olmasligini aytdi.
Mujohidlarimiz emas, isyonchi ishitchilarni yo'q qildik.
Afg'oniston Islomiy amirligi nomi ostida 11 noyabr kuni tarqatilgan bayonotda Zobuldagi janglar o'zaro tolib jangarilari o'rtasida emas, o'zini IShID askari deb da'vo qilgan va Islomiy amirlikka isyon qilib, uning nomiga jirkanch tuhmatlar yog'dirib, amirlik mujohidlarini esa xoyinga chiqarganlarga qarshi bo'lgani da'vo qilindi. Bayonotda amirlikka isyon qilganlar so'nggi oylarda tinch aholini o'g'irlab, pul yoki boshqa manfaatlari uchun garovga olgani qoralangan va bundaylar toliblarning sobiq qo'mondoni Mansur Dodulloh etagini tutib, islomiy davlatdan chiqish talabiga bo'ysunmagani uchun mahv etilgani aytiladi. Ammo toliblar bayonotida o'zbek jangarilari yoki uning yetakchisi Usmon g'ozi haqida biror gap yo'q. Afg'onistonlik tahlilchilar aslida toliblar yetakchisi Mulla Axtar Mansur sobiq O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi va jangchilarini asir olgan yoki qatl qilgan taqdirda ham buni matbuotga oshkor qilmaydi deb taxmin qilmoqda. Zero harakatga asos solgan va uni 20 yildan ortiq boshqargan Mulla Umar o'limidan so'ng toliblar ichida ittifoq va qat'iy tartibga darz ketdi. Bugunga kelib yangi rahbariyatning marhum yetakchi yonida uzoq yillar birga turgan jangarilarni qatl qilishi ichki ziddiyatni kuchaytirishi tabiiy. Shu tariqa mustaqil manbalardan tarqalayotgan bu xabarlar noyabr boshida Zobulda bo'lgan janglarda Islomiy davlatga bay'at bergan o'zbeklar guruhi toliblar tomonidan tormor qilindi degan iddaolarni quvvatlamoqda. Ammo bu iddaolarni tasdiqlovchi ma'lumotlar Ozodlikda hozircha yo'q.
O'zbekiston islomiy harakatining tugatilishi
O'zbekiston islomiy harakati 6 oy muqaddam islomiy davlat safiga o'tgani va 1996-yilda tuzilgan harakat tugatilib, islomiy davlatning bir qismiga aylanganini e'lon qilgan. Harakat rahbari Usmon G'ozining xalifa Bag'dodiyga bay'at bergani aks etgan video tarqatilib, unda Xoroson mintaqasi xalifalik tasarrufiga o'tgani iddao qilingan. Bundan tashqari, Usmon G'ozi Mulla Umarning 14 yil muqaddam o'lganini da'vo qilib, toliblarning amaldagi rahbariyatini yolg'onchilik, afg'onparastlik, qavmparastlikda ayblagan. Pokiston maxsus xizmatlari nazoratiga bo'ysungan deb qoralagan edi. Muhimi, O'zbekiston islomiy harakati rahbari Mulla Axtar Mansurni amir deb e'lon qilgan toliblarga bir necha talab qo'ygan.
Pokiston maxsus xizmatlari bo'lmuş ICI'dan mukammal aloqalarni uzish. Murtad Ashraf G'ani hukumati bilan sulh muzokaralarini darhol to'xtatish. Murtad Qatar hukumati soyaboni ostida tashkil etilgan siyosiy qo'mitani darhol berkitish. Afg'oniston Islomiy amirligi tomonidan nashr qilinadigan barcha siyosiy bayonotlarni afg'onparastlik, qavmparastlik lafzlaridan xoli qilish. Ko'knori va boshqa narkotik moddalarni o'stirish va savdo qilishni qat'iy ravishda uzil-kesil to'xtatish.
Toliblarni islomiy davlatga qo'shilishga chaqirarkan, Usmon G'ozi 14 yildan beri boy berilgan qurbonliklar evaziga Afg'onistonning 70% zamini mujohidlar qo'liga o'tdi. Xoroson mintaqasi islomiy davlat tasarrufiga o'tdi deb iddao qilgan edi. O'zbekiston islomiy harakati rahbarlari o'z bayonotida muntazam tilga olgan Xoroson mintaqasi atamasi ostida odatan hozirgi Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyo mintaqasini nazarda tutishini takrorlab keladi.
O'zbekiston islomiy harakati haqida
AQSh, Yevropa davlatlari, Rossiya va O'zbekiston hukumati tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakati 1996-yilda tuzilgan. Harakat O'zbekistonda ekstremizm, radikalizm va terrorizmga oid qator ayblovlar bilan ayblangan. 1993-yilda mamlakatdan qochib chiqqan namanganlik din peshvosi Tohir Yo'ldosh tomonidan tuzilgan. Harakat 1999-yilda Tojikistonning Jirg'atol tumanida o'zining ilk qarorgohini qurgan va o'sha yerdan turib Qirg'izistonning Botken viloyatiga ilk yirik hujumini uyushtirgan. 2001-yilda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Afg'onistonda amirlik e'lon qilgan toliblarga qarshi kurash boshlagan kezlarda O'zbekiston Islomiy harakati toliblar safiga o'tdi. O'sha kezdayoq Tohir Yo'ldosh Pentagon tomonidan qidiruvga berildi va 2009-yilning 27-avgustida AQSh dronidan otilgan raketadan yaralanib o'ldi. Uning o'limi 2010-yilda harakat tomonidan tasdiqlandi va o'sha yili harakatga kuyovi Usmon Odil rahbar etib tayinlangani e'lon qilindi. 2012-yilda u ham o'ldirildi va shundan buyon O'zbekiston Islomiy harakatiga Usmon G'ozi rahbarlik qilmoqda. Turli manbalar, jumladan harakat haqida kitob yozgan pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid Afg'oniston va Pokiston hududidagi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining umumiy soni 200 nafardan 500 nafargacha deb hisoblaydi va ozodlik bog'langan mahalliy jurnalistlar bu raqamni haqiqatga yaqin deb baholadilar. Ammo keyingi paytlarda harakatning Zobul va Faryob viloyatlarida faollashgani, ayrim o'zbek jangarilarining Suriya va Iroqdan borib ularga qo'shilayotgani va sobiq O'zbekiston Islomiy harakati safi kengayayotganiga oid iddialar ham kuzatildi. Ammo aniq ma'lumotlar yo'q.
Demak, Afg'oniston shimolida toliblar Usmon G'ozi boshchiligidagi IShIDchilarni tormor qilgani va Usmon G'ozi qo'lga olinganini aytishmoqda. Ayni vaqtda Afg'onistonning Tojikistonga tutash Badaxshon viloyatida Yumg'on tumanini Taliban jangarilari ishg'ol qilgan. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan.
Mahalliy rasmiylar Badaxshon viloyatining tog'li tumani Yumg'on markazini Taliban ishg'oliga o'tganini tasdiqladilar. Badaxshon hokimi Faysal Bekzodning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Yumg'on markazi nazorati ustida yuz bergan janglarda ikkala tomonga katta talafot yetgan. U mazkur janglarda tuman xavfsizlik idorasi boshlig'i qatl etilganini ham e'tirof etdi.
Bugun dushman Hassan istiqomat baloy ustoy davlati hamla qilgan jang jarayon bo'lib,
dushman necha tomondan tuman markaziga hujum uyushtirdi. Vaziyat o'zgardi. Bizning kuchlarimiz vaqtinchalik orqaga chekinishga majbur bo'ldilar. Jang davom etmoqda. Faysal Bekzod Badaxshon viloyatining ayrim hududlarida xorijlik terrorchilar, jumladan Markaziy Osiyolik jangarilar joylashib olganliklarini aytadi. Unga ko'ra, ushbu jangarilar viloyat xavfsizligining yomonlashishiga katta rol o'ynamoqdalar. Hozirgi kunda Badaxshonning notinch tumani Varduchda taxminan 250 kishi chet ellik jangarilar mavjud, dedi Bekzod.
Xorijda daqiqan vujud bor. Kidar ulusvali ko'rim kidar xustakas atrof Varduch jo در حدود 250 نفر خارجی.
Oldinlari Afg'onistonning eng barqaror viloyatlaridan sanalgan Badaxshon xavfsizligi so'nggi oylar ichida kutilmagan andozada yomonlashgan. Mazkur viloyatning Vardush tumani bir necha marta davlat kuchlari bilan Taliban o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lgan edi. Bundan taxminan 6 oy oldin ushbu tuman markazi ilk marta jangarilar qo'liga o'tgan edi. O'shanda Taliblar Afg'on harbiylaridan kamida 40 kishining boshini tanasidan judo qilgan edi. Armiya va politsiyaning o'nlab qurol aslahalari hamda harbiy mashinalari jangarilar qo'liga tushgan edi. Ayrim kuzatuvchilar davlatni Badaxshon xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rmaganini aytadilar. Afg'on siyosatchi Mahbub Nijrobi davlatni Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini mustahkamlash uchun lozim irodaga ega emasligini aytadi.
Nihoyat tabani ra va islob berun bitaka mutassifona iroda jiddiy baro jang bu Taliban.
Xitoy hamda Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatida Taliblar ayniqsa chet ellik jangarilar faollashganidan rasmiy Beijing va Dushanba qattiq tashvishda. Yaqinda Xitoyning Vetsiya prezidenti o'zining Kobul safari chog'ida Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishidan mamlakati manfaatdor ekanini ta'kidlagan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Dasturimiz davom etadi. Toshkent tibbiyot akademiyasining viloyatdan kelgan 20% talabasi yotoqxona bilan ta'minlanmagani bois kvartirada ijaraga turishga majbur bo'layotgani aytilmoqda. Talabalarning ozodlikka aytishicha, akademiya yotoqxonalarida bo'sh o'rinlar borligiga qaramasdan ularga turar joy berilmayapti. Yotoqsiz qolgan talabalar esa ijara haqining qimmatligi bois mardikorlik qilishga majbur qolayotganliklarini aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Toshkent tibbiyot akademiyasining yotoqxona berilmagan bir guruh talabalari nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatga ko'ra, o'quv maskanida viloyatdan kelgan va yotoqqa muhtoj bo'lgan talabalarning ancha qismiga joy yo'q degan bahona bilan turar joy berilmayapti.
Bizning kursda toshkentliklar yo'q, hammasi viloyatdan kelganlar o'qiydi. Shularning 70% yotoqxonada turadi. 30% esa yotoqxona berilmagani uchun kvartirada turadi. Biz surishtirib ko'rdik, yotoqxonada bo'sh joylar bor, lekin nimagadir joy yo'q deyishadi. Kimga shikoyat qilishni ham bilmaymiz.
Deyiladi talabalar murojaatida. Ozodlik ushbu murojaat ortidan mazkur o'quv yurtining talabalari bilan bog'lanib vaziyatni o'rgandi. Yotoqsiz qolgan talaba yigitlardan biri ismini ochiqlamaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan aytishchi, yotoqxona olish jarayoni korrupsiyalashgani bois ayrim talabalar joy ololmay qolyapti.
Yotoqxonaga joylashish pul bo'lib ketgan, mas'ul shaxslarning barchasi pul oladi. O'zi yotoqxonaga joylashish masalasini rahbariyat hal qiladi. Yotoq olish uchun beriladigan pul kelisha olishingizga bog'liq. Kimdir 50 ming, boshqa biroq 100 ming, hatto 200 ming so'm berganlar ham bor. Ayrimlar o'sha gaplashilgan odamning biror kattaroq xizmatini qilib berish evaziga yotoqxonadan joy olgan. Lekin kelishishni eplay olmasangiz yotoqsiz qolasiz.
Dedi talaba yigit. Boshqa bir talabaning ozodlik bilan mikrofonda suhbatda aytishicha, yotoqsiz qolib ijarada yashashga majbur qolgan talabalar ijara haqining qimmatligi bois mardikorlik qilib pul topayaptilar.
Ijara haqi sentyabrda 200 ming so'm edi. Dollar kursi qimmatlagani bois ijara haqi qimmatladi. Hozir bir oyga 250-300 ming so'm to'layapmiz. Yeb ichish, transport va boshqa mayda-chuyda xarajatlarga yana 300-400 ming so'm ketadi. O'zi viloyatdan kelib Toshkentda ijarada yashab o'qiyotgan talabalar bir oyga taxminan 700-800 ming so'm sarflayapti. Hali bu oz narsa yeb arzon kiyim-kechak olganimizdagi pul. Stipendiya pulimizning o'zi o'rtacha 250 ming so'm. Shuning uchun darsdan keyin va dam olish kunlari mardikorlikka chiqyapmiz. Shuni hisobiga dars tayyorlashga ham vaqt qolmayapti. O'qishimizga juda yomon ta'sir qilyapti.
Dedi o'zini oshkor qilmaslikni so'ragan talaba yigit. Toshkent tibbiyot akademiyasi talabalarini yotoqxona bilan ta'minlashga mas'ul bo'lgan mulozimi ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha prorektori Turdiqul Bobomurodov ozodlik bilan suhbatda dastlab yotoqsiz qolgan talabalar borligini inkor qilishga urindi. Biroq professor Bobomurodov suhbat davomida viloyatdan kelgan 20% talabaga yotoqxona berilmaganini ma'lum ma'noda tan oldi.
Nechi foiz o'zi talabangiz yotoqxona bilan ta'minlangan?
50%
50%. 50% ki?
50%ini 25% ota-onasiniki uyda turadi, qolganlari ijarada qarindoshinikida turadi.
Aha, o'sha ijarada turuvchilari, bular ularni yotoqxona bilan ta'minlash imkoni yo'qligidan ijarada turadimi?
Eng respublika bo'yicha talabalarga joy berish masalasi bizda maksimal darajada ta'minlab berganmiz. Birinchi kurs talabalari to'liq ta'minlangan, keyin muhtoj bo'lgan odamlar ta'minlangan.
Sizda masalan, hozir yana imkon bormi yotoqxonangizda shu
o'g'il bolalarga qolmagan bo'lishi kerak. Fakultetda masalan, uchun lechvakda bo'lsa joy yo'q. Lechvakda 2000 ga yaqin talaba o'qiydi. Har bir fakultetda dekani boshchiligida ishchi guruh tuzilgan, ishchi guruh o'rganib, adolatli ravishda bergan.
Tibbiyot akademiyasi 1750 nafar talabani yotoqxona bilan ta'minlash imkoniga ega. Ozodlik qo'lga kiritgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilda 1600 nafar talaba yotoqxona bilan ta'minlangan va ayni paytda 50 ta bo'sh o'rin bor. Poytaxtning boshqa oliygohlarida ham viloyatdan kelgan talabalarni yotoqxona bilan ta'minlashda muammo borligi haqida Ozodlik avval ham yoritgan. Jumladan Toshkent davlat texnika universiteti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent davlat milliy universiteti talabalari ham yotoqxonaga joylashishda pora talab qilinayotgani va yotoqxonalardagi sharoitlarning talab darajasida emasligidan Ozodlikka shikoyat qilishgan.
Demak, talaba ko'p, yotoqxona oz. Endi Moskvaga o'tamiz. Moskvaning Sheremetyevo aeroportida bir necha kundan buyon Rossiya hududiga kirish taqiqlangan farg'onalik Muzaffar Oltiyev qolmoqda. 2007 yildan buyon Rezan restoranlaridan birida katta oshpaz lavozimida ishlab kelayotgan 28 yoshli Muzaffar Rossiya fuqarosiga uylangani va bu davlatda 2007 yildan buyon qonunlarni buzmasdan yashab kelayotganiga qaramasdan chegarachilar tomonidan kiritilmayapti. Uning himoyachilari Oltiyev ish yuzasidan mahalliy sudning tegishli qarori migratsiya va federal xavfsizlik byurosi xodimlari tomonidan bajarilmayotganiga e'tibor qaratmoqda. Moskvadan muxbirimiz Umidbek tafsilotlar bilan.
Sheremetyevo xalqaro aeroportining F terminalida mana 3 kundirki 28 yoshli o'zbekistonlik oshpaz Muzaffar Oltiyev qolmoqda. Yagona migratsiya markazi yuristi Bahrom Ismoilov o'zining Live Journal'dagi sahifasida Muzaffar Rezandagi yapon va italyan restoranlarining eng yaxshi oshpazlaridan biri ekani to'g'risida yozdi. Huquq-himoyachisi Oltiyev 2007 yildan buyon Rossiyada halol mehnat qilib kelishi va biror marotaba qonunlarni buzmaganini ma'lum qildi. Boz ustiga u 2015 yil boshlarida Rossiya fuqarosi bo'lgan ayolga uylangan ekan. Bahrom Ismoilov Muzaffar masalasida ozodlikka izoh berishdan bosh tortgan bo'lsa-da, uning sahifasida Rossiyaga kirish Moskva viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan man etilgan to'g'risida idoraning rasmiy javobi keltirilganini ko'rish mumkin. O'zbekiston fuqarosi Oltiyev Muzaffar Haydaraliyevichga nisbatan Rossiya Federatsiyasidan 30 kunlik vaqtinchalik yashash muddati o'tganiga qaramasdan chiqib ketmagani sababli mamlakatga kiritmaslik to'g'risida tegishli idora qarori chiqarildi, deyiladi FMSning rasmiy javobida. Yagona migratsiya markazi yuristlari Muzaffar Oltiyev ishi bilan joriy yilning mart oyidan buyon shug'ullanayotgani, o'tgan vaqt ichida Lyubertsi tuman sudi Muzaffar hech qanday Rossiya qoidalarini buzmagani va mamlakatda qonuniy tarzda yashab kelganini aniqlagani aytildi. Natijada Lyubertsi sudyasi Moskva viloyati bo'yicha FMS boshqarmasi xatti-harakatlarini noqonuniy deb topdi va o'zbek muhojiri da'volarini qondirdi. Shunda sud qarori kuchga kirishidan 30 kunlik muhlat o'tishi bilan farg'onalik yigit migratsiya kartasini yangilash maqsadida Rossiyaga kirdi chiqdi qilishga urinib ko'rdi. Bundan oldin u Rossiya FMS rasmiy saytida qora ro'yxatdagilar qatorida emasligini ham tekshirib olgan, deya davom etadi Bahrom Ismoilov. Nihoyat 2015 yilning 17 noyabrida u Sheremetyevo xalqaro aeroportiga uchib keldi. Afsuski, chegara nazorati paytida Moskva viloyati bo'yicha boshqarma tegishli hujjatlarni Rossiyaning chegara xizmatiga yubormagan ekan. Chegara xizmati boshlig'i esa sud qarorini mutlaqo beparvo qoldirdi, deb yozdi himoyachi. O'tgan 3 kun davomida yuristlar sud qarori bajarilishi shartligi to'g'risida arizani Sheremetyevodagi FSB va FMS bo'limlariga topshirishga erishgan. Ular Moskva viloyati bo'yicha Federal migratsiya xizmati boshqarmasida Muzaffar Oltiyev masalasi bir necha kun ichida hal etilishini bildirishganini gapirishmoqda. FSB va FMSning Rossiya sudi qarorini bajarish-bajarmaslik to'g'risidagi tekshiruv yakuniga qadar farg'onalik oshpaz Muzaffar Oltiyev tranzit hududida qoladi. Ayni paytda advokatlar Sheremetyevaning F terminali orqali uchib ketayotgan yoki kirayotgan fuqarolardan Muzaffarga zarur bo'lgan oziq-ovqat va suv bilan yordam berishni iltimos qilmoqda. Material efirga uzatilish paytida yurist Bahrom Ismoilov Muzaffar Oltiyev bilan aloqa uzilganini xabar qildi. U allaqachon O'zbekistonga chiqarib yuborilgan bo'lishi mumkin yoki telefonini tortib olib qo'yishgan, deya xulosa qildi himoyachi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbat endi Ozod nazar eshittirishiga. Ozod nazarning bugungi mehmoni O'zbekistonlik huquq himoyachisi Surat Ikromov. Hukumat hibsga olinayotgan diniylar to'g'risida ma'lumot berishi kerak, deydi Surat Ikromov. Surat Ikromov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentda inson huquqlari himoyachisi Surat aka Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi siz yaxshi biladigan mavzularda gaplashmoqchiman. O'zi keyingi kunlarda faqat shu siz yaxshi biladigan mavzular to'g'risidagi xabarlar ko'payib ketdi. Mana bugun RIA Novosti xabar qildi. Qo'qonda, Qo'qon davlat pedagogika institutida o'qigan talaba Mo'minjon Siddiqov degan yigit hibsga olinibdi. RIA Novosti Ichki ishlar vazirligi vakiliga tayanib bu haqda xabar qilgan va Ichki ishlar vazirligi vakili mundoq debdi. Siddiqov ijtimoiy tarmoqlarda undan ortiq foydalanuvchi bilan jihod xalifalik ko'rinishidagi davlat qurish to'g'risida yozishma olib borgan debdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidagi manba RIA Novosti manbasi. Xabaringiz bo'ldimi bundan, yo'qmi?
Yo'q, buni men eshitdim bu narsani, lekin bu narsa bo'lgani bu tabiiy narsa. Hozir o'zi O'zbekistonda mana shunaqa qamoqqa olish, qo'lga olish nimalari juda ko'payib boryapti kundan kunga. Bir qismi o'sha imina anova internet orqali yozishmalarga nimalar nima deydi o'sha IGIL saytlari bilan bo'ladimi, shular bilan yozishmalar qilganlar bir nechtasi shunaqalardan
ko'payib boryotgani to'g'risida to'xtang. Surat aka, Surat aka, ko'payib borayotgani to'g'risida albatta hozir gaplashamiz, alohida gap bor, lekin siz bunday hibsga olishlar tabiiy narsa deyapsiz. Nima uchun tabiiy bo'lish kerak?
Negaki mana hozir hamma narsadan xabaringiz bor, masalan o'sha IGIL qirayotgan terroristik nimalari o'sha Fransiyada bo'lyapti, boshqa shaharlarda bo'lyapti. Bir tarafdan, boshqa tarafdan demak mana o'sha O'zbekistonni chegaralariga, ya'ni endi to'g'riroq aytganda Tojikistonni va chegarasini oldidagi bir nechta joylarda o'sha Taliban o'sha IGIL nimalari bilan borish bo'lgani, keyin Turkmanistonni chegarasiga yaqin bo'lgan voqealar bu tabiiyki u O'zbekistonga ham xavfli. Bu uchun bizani hukumat O'zbekiston shuni oldini olish harakatini qilyapti.
Shu xavfni real xavf ekanligiga chin ko'ngildan ishonasizmi?
Xavfli bo'lishiga oldin u darajada ishonmagan edim, hozir sag'al bo'lsa ham ishonchim bor. Negaki bu nima deydi o'sha islom davlati xalifat davlatini quruvchi deb o'zini e'lon qilganlarni xatti harakati nima deydi haddan oshib ketyaptida. Bu ko'rinib turibdi mana shu
o'sha nimalarda ko'rinyapti, nimalarda ko'rinyapti, mana ko'rinib turibdi deyapsiz. Siz nimani ko'rdingiz?
Mana misol uchun bitta oddiy nima, masalan mana samolyotda hozir o'sha nima qilingani mana ular o'zi tan oldi, biza qilgandi o'sha Rossiyani haligi 321 nimali samolyotini o'sha 224 odam o'sha halok bo'lgani, mana Fransiyadagi mana yaqinda bo'lgan nima terroristik akt hammasi shu IGIL orqali bo'lyapti. Bularni mana ochiq yorug' televideniyada ko'rdi, boshqa hammasi bu bor narsa.
Yo'q, taqsir. To'g'ri bo'lyapti. To'g'ri. Samolyot qulatildi. Xo'p. Xo'p, Parijda terror hujumlari amalga oshirildi. Xo'p. Lekin u bittasi Misrda, ikkinchisi Fransiyadaku. Siz bilan biz O'zbekistondagi voqealar gaplashyapmiz-ku.
Ular bular etgan, O'rta Osiyoga kirib kelishini ham bular oldindan etgan. Masha misol masalasida o'sha nima, anu Tojikistonga yaqin shahrida yaqinda mana nima o'sha nima deydi, IGIL nimalari bilan nima deydi, Talibanlar nima qilishdi? Esingizda bor o'tdi, ko'p otishmalar bo'ldi, keyin o'sha Afg'oniston askarlari ularni o'rtdan chiqardi yoki mana Turkmanistonni chegarasini oldida bo'ldi. Bu nimadan darak beradi? Bu shundaki baribir bular botga kirishga harakat qilishadi yoki terroristik ishlarni olib boradi. Bu tabiiy narsa. Bular o'sha maqsad u xalifat deganda botda hamma islom musulmonlar yashaydigan davlatlarga kirib kelish va umumiy dunyo bo'yicha shu xalifat bo'lish kerak degan nimalari bor oldiga qo'ygan maqsadlari. Mana mashi xavfli xavf bildiradi. O'shaning uchun buni bizani bu yerda davlatda siyosatchilari ham, dunyodagi mana siyosatchilar ham xuddi shu narsani gapiryapti. Buni e'tiborga olmaslik bu mutlaqo noto'g'ri bo'lgan bo'lardi. Davlat o'zini odamlarini davlatchiligini himoya qilish kerak va uni oldini olish kerak. Agar masalan shu hozir Toshkentda, boshqa viloyatlarda o'sha hibsga olish yoki qo'lga olish deymizmi, o'shalarni nimalarini olib borilyapti, bu faqat shungaki buni oldini olish. Shularning ichida qanchasi rostdan ham haligi nima deydi, o'sha Iroq yoki Suriyaga ketish niyatida bo'lyapti. Ana mashinani yo'q o'sha yozishmalar orqali aniqlashyapti hali maxsus xizmatlar. Demak, uni qanday qilib nima qilish kerak? Uni oldini olish uchun faqat ularni qo'lga olib, demak, ularni so'roq qilish kerak, mana shu ishni olib borish kerak oxirigacha. Mana mashinaqa narsalar bo'lyapti.
Endi ular mana siz aytyapsiz, kecha muxbir biz bilan gaplashganda, siz bilan gaplashib turganimizda mana 200 dan oshdi. Gaplashyapmiz-ku, lekin shu paytda ham hibslar bo'layotgan bo'lishi mumkin dedingiz kecha muxbirimiz biz bilan gaplashganda. Bu shu joyda ikkita savol bor. Birinchisi, shu hibslar profilaktika uchun profilaktik suhbatlar o'tkazib qo'yvoriladimi yoki uzoq muddatli qamalib ketishadimi ular? Bu birinchi savol. Oldin shunga javob bering.
Demak, bunday bular hozir qo'lga olinib, albatta bular so'roq qilinadi. Bular juda qattiq. Endi faqat bitta narsasi borki, biz shunga qarshimiz, ularga mana bu qiynoq ishlatish hollari bo'ladi. Nagaki shuni bo'yniga oldirish yoki demak, agar bir narsani gapirmayotgan bo'lsa, bular shunga shubha qilsa, unga o'sha jismoniy harakatlar qilishlari endi bu mutlaqo bu noto'g'ri. Biz huquq himoyachilar bunga qarshi. Lekin ularni olib kelib, ularni so'roq qilishi va o'shani aniqlash bu juda katta narsa. Endi bularni qanchasi qoladi, qanchasini chiqarib yuborishadi. Bunaqa holatda ham bo'lgan. O'sha Hizbut Tahrir partiyasiga a'zo bo'lganlarni ham hammasini qamashmagan, bir qismini qamashgan. Bir qismini chiqarib yuborgan o'sha paytlarda. O'sha kim haligi nima deydi, ja hali chuqurlashib ketgan, o'sha fikrlari boshqacha odam, o'shani o'zidan bular nima qilib o'sha qamashgan. Faqat metod usullari noto'g'ri bo'lgan, hali noqonuniy hibsga olish yoki noqonuniy hali nima deydi o'yini tintuv qilish yoki demak tergovda bunga ularga nisbatan o'sha qiynoqlar ishlatish yoki demak sudda nima deymiz haligi sudyalarni demak yaxshilab tekshirmasdan muddatini ko'p kattalashtirib yuborish, mana shunaqa hollarida bular noto'g'ri, bular inson huquqlarini buzish holatlariga kiradi. Lekin davlat o'zini davlatchiligini u himoya qilish kerak, haligi mana shunaqa nimalarni oldini olish kerak. Rostdan ham O'zbekistonda borgan sari misol uchun hali namozxonlarni soni ko'payib ketdi. Mana shu 90-chi yil o'rtalaridan juda soni ko'payib, yosh bolalar ham boradigan bo'lib qoldi masjidga. Endi ularga kerakmi bu narsa, kerak emasmi? Lekin nima deydi, o'shanaqa radikal fikrdagilar odamlar yo'q emas bu namozxonlarni ichida.
Endi yo' masjidga Surat aka, Surat aka, Surat aka, surat ekan. Namozxonlar ko'payib ketdi deganingizdan bir juda xunuk bir mantiq kelib chiqyapti-da. Xuddi namoz o'qisanglar shu radikal fikrga borib qoladi degan xunuk mantiq chiqyapti.
Yo'q, men unaqa demoqchi emasman. Masalan, bor shunday nima, demak, namozxonlar bular oddiy nima, radikallashmagan nimalari bor. Bularni bir-biridan ajratish farqi shundaki, mana misol uchun shunaqa fikr yuritadiganlar bor. O'sha oqimlarga yoki o'sha Hizbut, demak, partiyasiga, Hizbut Tahrir partiyasiga mashinaqalar bor. Nagaki bularni orasiga bu maxsus xizmatlar o'zini odamlari bo'ladi. Ular gapirib turadi, mana mana shunaqalar, shu yigitlar mana shunaqa yig'ilib palonchi mavzuni, ya'ni o'sha demak, Hizbut Tahrir masalasida yoki Vahobizm boshqa oqimlarga nimalarini gapirib o'tirishadi degan mazmunda yetadi gap, yetkaziladi o'sha maxsus xizmatlariga, mana shu MVD Milliy xavfsizlik xizmati ularga, ana ular o'zi uni kuzata boshlaydi. Keyingina faqat ularni hali qo'lga olishadi. O'shanda demak, mana bular nima deganini, nima qilganini gapiradi. To'g'ri, 100% isbot qilib berish olmayapti buni ko'p. Nagaki bu juda og'ir narsa bularni isbot qilish. Lekin iloji boricha mana shularni izolyatsiya qilish harakatini qildi. Bu narsa men aytmoqchi emasman, hamma namozxonlarga nima emas. Mana oddiy musulmonlar boradi, o'sha masjidga borib namozini o'qiydi. Yo'q, uyda ularga hech narsa yo'q bu nimasi. Haligi yoshroqlari faqat qanaqadir yig'inlar qilishadi, alohida mana o'shani ular kuzatadi. Bir necha martalab kuzatib, keyingina bularni qo'lga olishadi.
Xo'p, mana qo'lga olishlar bo'yicha surat ekan.
Yo'q, u radikallar tasavvur nima, umuman boshqa nimalar. Men o'sha radikallar to'g'risida gapiryapman. Shular ko'payib ketyapti.
O'sha ko'payib ketayotgan radikallarni, radikalizmini nimalarda ko'ryapsiz?
Mana misol uchun, mana hozir internetda nima bo'lgandan keyin bular o'sha internetga kirish yo'llarini topiladi. Bular internet bo'yicha misol uchun o'sha namozxonlar, demak, o'sha IDLni eshitdi, nimalariga, saytlariga kiradi, ular bilan gaplashadi, o'sha hamma nimalarini ular o'zi oladi. Haligi Milliy xavfsizlik xizmati yoki ichki ishlar nima vazirligi xodimlari maxsus xizmatlar. Bularda o'sha bir asos bo'ladi. Nimaga yozishma qiladi? Qani nimaga? Hammasini sabablari, hammasini keyin qo'lga olibdi. Yoki men bu o'sha boshqa demak, davlatlarda ishlab qaytganlarni, nagaki o'tda ko'proq shu nima deydi, namozxonlar ko'pi bir bo'lib yurishadi, bitta joyda ishlashadi yo bir joyda turishadi, ana o'shalar ko'p nimalarni yozishmalar qilib nima olib borishadi. O'shaning uchun hozir buni o'shalarni nima qo'lga olish amaliyoti boshlashgan. Bu nafaqat bularga nisbatan, mana uyma-uy yurib, mana kecha bizanikiga ham kelishdi, o'sha pasportni yozdirishga, haligi yangilangan masalan nomerlari, o'sha eski pasportmi yangimi, demak mana qo'shnilariga kirib, kimni farzandlari agar qayerdadir ishlayotgan bo'lsa o'shalarni telefoni, konkret joylari, hamma narsani hozir butun Toshkent bo'yicha, hozir viloyat bo'yicha, menimcha O'zbekiston bo'yicha hozir hammasini tekshirishadi. Bular ayniqsa o'sha boshqa joylarda ketib o'sha yerda ishlayotgan haligi mehnat muhojirlarni. Hozir bu yerda olinayotganlar, bu o'zi bir oxirgi 3-4 oy ichida kelganlar, mana yaqinda kelganlar, demak ishlab kelganlarni o'shalarni hozir tekshiruv qilyapti. Bir xillarda agar ma'lumot bo'lsa, o'sha yilga qarashligi yoki nimasi, ana ularni qo'lga olib ochiq ketishyapti.
Surat aka, boya kecha aytgan gapingizni o'qib turib, keyin ikkita savolim bor dedim-da, birinchisini so'radim, ikkinchisi. Mana yana bir marta kecha aytgan gapingizni o'qiy. Hozir mana siz bilan 200 dan oshdi deb gaplashyapmiz. Lekin shu paytda ham hibslar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi dedingiz muxbirimizga kecha o'sha hibsga olinganlar 200 dan oshganini aytib turib. Siz nimaga asoslanib hozir ham hibsga olishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin deyapsiz?
Nagaki men kimlardandir shu bir qandaydir axborot informatsiya olaman. Kecha bizaga kelgan o'shani o'zini masalasi to'g'risida kelgan, uni ularni farzandini mana shu koloniyada haligi kaltaklashgan ekan, shu masalada keluvdi. Lekin men so'radim ulardan, ular ham mana shu Toshkent ulardan yosh katta odamlar, 70-80 ga borgan odamlar. Oldilarda nima bo'lyapti, shunaqa qo'lga olish bo'lyaptimi desa, da hozir ham bo'lyapti. Mana kecha o'tgan kuni o'sha bilishuvchi mana palonchi, pistonchi ko'chalarida o'sha bizani mahalladan olib ketishyapti dedi. To'g'rimi? Bu to'xtamayotgan narsa. Bu masalan mana o'sha vodiyda, Farg'ona vodiysida, Namanganda, nima haligi Xorazmda shu narsalar bo'lyapti, lekin son masalasiga kelganda endi bular taxminni aytyapti. Misol uchun bizani odamlar buni kuzatishi o'zi juda og'ir narsa, sababi bular olib ketilganlar o'sha demak hibsga olinganlar yo boshqa bularni qarindoshlariga, yaqinlariga qo'rqitadi hech qayerga gapirmaslik, hech qayerga bu to'g'risida advokat olmaslik, ayniqsa huquq himoyachi yo boshqa bir jurnalistlar bilan uchrashmaslik, mana mana shuni qat'iyan qo'rqitib bir xillardan haligi tilxatam yozdirib olishadi. O'shaning uchun odamlar qo'rqadi bir joyga nima qilish uchun. Man hozir kutib turibman, mana bir nechta joydan hozir qo'ng'iroq qilish kerak, qo'ng'iroq qilishmayapti, negaki bu qo'rquv juda yuqorilashib ketgan. Endi bilasiz 10,000 dan 15,000gacha hozir qamoqda mana shu diniy motivlar bo'yicha, ulardan endi ko'pchiligini mutlaqo hech qanaqa aloqasi bo'lmagan o'sha qanaqadir oqimlarga, lekin o'shalar bilan birlar yoki uni tanishi bo'lgan bo'lsa, bu ham o'sha bilan birlar haligi qamalib ketavergan. Ana o'shanaqalar juda ko'p, o'shaning uchun odamlar juda qo'rqib qolgan bu masalada.
Xo'p, Surat aka, kecha masalan kechami ilgari kuni 29 oktyabrdan beri hibsga olinganlar 200 dan oshdi deudingiz. Shu bugun shu raqamni bir yangilashga asosingiz bormi? Ko'proqmi, ozroqmi qilib?
Albatta, ko'p.
Qancha? Bugun qancha endi?
Bilmaydi hozir. Hali bularni aniqlab chiqarishga ancha vaqt bor. Hali bir oy, ikki oy ushlashi mumkin. O'sha chiqqaniga nima deydi, o'shatdan ozod qo'yadiganlari bo'lsa agar. Endi bular hammasi o'sha shuncha odammi? Ha, butun bu O'zbekiston bo'yicha. Balki hozir 220 ta bo'lgan bugunga, balki 240 ta bo'lgan. Konkret sonini u davlat hech qayerda, hukumat bizani statistika bermaydi. Aytilmaydi bu narsa hech qayerda. Hatto mani fikrim bo'yicha buni oshkora qilgani yaxshi, negaki odamlar buni tushunadi, oddiy odamlar. Agar mana shu o'zini matbuotda agar shuni berib tursa, ozgina o'zini nima qiladi, anu nima deydi, propaganda yo'lini qilish kerak. Shu negaki o'shanaqa haligi yil tarafiga o'sha seriyaga ketib qolganda rostdan ham ko'payib boryapti bular. Buni mana radioda ham, sizlarni radioda ham gapirildi bir necha bor. Mana va Marg'ilonda yoki ham boshqa shaharlarda mana shunaqa bo'lganini O'zbekistonni. Bu bor narsa, bor narsa. Bu lekin qanchasi masalan O'zbekistondan hozir o'shaqa ketib qolgan o'sha Suriyaga. Buni taxminni aytishadi, shu 2,000 dan 4,000gacha odam O'zbekistondan ketgan. Masalan Tojikistonni nimalari aytishdiki, ulardan 2,000 dan ko'p odam ketgani to'g'risida gapirilyapti. Putin masalan chiqib aytdiki, Rossiyani o'zidan 3,000 dan ortiq odam o'sha Egeyga ketgan deb gapiryapti. Demak, значит, bu son ko'payib borsa, ko'payib boryapti, lekin kamaymayapti.
Tamam. Toshkentda inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov edi. Rahmat sizga.
Alloh rahmat, salomat bo'ling.
Endi navbat shoir bilan suhbat turkniga hamkasbim Elmurod O'shlik shoir Davron Xatam bilan suhbatlashdi.
Assalomu alaykum, efirda shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni, mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Dasturimizning bugungi mehmoni o'shlik shoir, bir qator kitoblarning muallifi Davron Xotam. Assalomu alaykum Davron.
Va alaykum assalom.
Davron, bugun bizning suhbatimiz uchun ikkita mavzu bor. Bu birinchisi sizning ijodingiz, ikkinchisi mana o'shda 2010-yildan so'ng bir qator o'zbek nashrlari yopilib ketgan edi, lekin siz o'shda 2010-yildan beri birinchi bir muqobil o'zbek nashrini dunyoga keltirdingiz va biz deb nomlangan bu gazeta mana 1 yildan beri mushtariylar qo'liga yetib bormoqda. Mana shu biz gazetasi haqida ham gaplashamiz, lekin suhbatimizni boshlashdan avval an'anamizga sodiq qolgan holda sizdan bir she'r eshitsak, marhamat.
Begonamiz bugun begonadan begonaroqmiz. Sen tomonga tushmagan yo'lim to'g'ri topding, devonaroqmiz. Ichk sharobim to'kib yubordik, shundan beri ichkdan yiroqmiz. Ichmasakda havosin oldik, oz bo'lsa-da mastonaroqmiz. Inmagan gul bo'ldi rozimiz, uzr endi landavurroqmiz. Malika ham bo'lmaydi shoxsiz, yangi kunga eskitiroqmiz. Gar uchratsak bir kun qaydadur, ne qilamiz, ginachiroqmiz. Qizarishib olamiz bir qur, so'ng aytarmiz, begonamiz, begonaroqmiz. Bir ustozim aytardi, shoir jurnalist bo'lar ekan, dunyoga bir ramzlar orqali, his tuyg'ular orqali emas, bir faktlar orqali qarashga ko'nikib qoladi deb aytgandi bir ustozim. Shundan ham xuddi shu holat meni boshimdan kechdiki, bo'layotgan dunyodagi voqealar men uchun endi u faktlarga aylana boshladi, go'yoki bir his tuyg'udan yiroqlashib qolganday his qila boshladim o'zimni. Va yozayotgan she'rlarimni soni ham ancha kamaydi deb o'ylayman. Vaqt o'tgan sari o'zimni qanchalik shoir deb atashlariga ko'nika boshlashim bilan bir holda, shuni muqobilida o'zimning shunday emasligimni his qila boshlayapman. Yozayotgan narsalarimni hali juda ham xom ekanligini bir anglash jarayoni ketyapti menda deb aytishim mumkin.
Shuning uchun balki so'nggi yillarda yangi kitoblaringiz paydo bo'lmay qolgandir. Lekin dastlabki ilk kitoblaringiz, mana bir necha kitoblarning muallifisiz, nafaqat Qirg'izistonda balki Toshkentda ham juda katta qiziqish bilan qabul qilib olingan edi. Juda ko'p o'zbekistonlik taniqli xonandalar kitoblaringiz orqali sizni tanib, siz bilan ijodiy hamkorlik qilish istagini bildirgan edi.
Rostdan ham shunday bo'lgan. Nima desam bo'ladi? Har holda ana shu chiqargan kitoblarim va mashqlarim qaysidir bir ma'noda menga bir omad keltirdi va mening keyingi yo'llarimga turtki bergan, yo'l ochib bergan bo'ldi bu kitoblar va bu uchun minnatdorman. Lekin hozir she'r yozilmayapti emas, yozyapman. Lekin boya aytganimdek, o'zimga nisbatan biroz balki ishonchsizlik dermiz, balki talabchanlik dermiz, biroz iymanish paydo bo'ldi. Ya'ni bir yangi kitob uchun yetarli she'rlar bor, lekin sifat darajasi qanday ekan, bu kimgadir kerakmikin, buni o'qirmikin birov degan bir istihola bilan turibman.
Balki o'sha yana hayratni topolmayotgandir. Siz o'zingiz aytdingizki, hozir toyir jurnalist bo'lganidan keyin hayratini yo'qotib qo'yar ekan. Bu gapni birinchi sizdan eshitayotganim yo'q. Meni ham ajoyib bir jurnalist do'stim bor edi. U jurnalistikaga kelgunicha 10 yil, 15 yil faqat shoirlik bilan shug'ullangan, boshqa ish qilmagan va jurnalistikaga kelgandan keyin menga aytgan so'zi shu bo'lgan edi. Meni ko'zim endi ochildi. Men dunyoga shoirning ko'zi bilan qarab yurgan ekanman. Jurnalistning ko'zi bilan dunyoga qarasang boshqacha bo'lar ekan, hayrat yo'qolar ekan.
Albatta. Bu chindan ham boshqa-boshqa bir nazarlar, boshqa-boshqa qarashlar ekan. Lekin shuni o'rtasida nimanidir topishlarga urinayotgan, buni ham yomon bir tomondan yoki shoirlikka bir test jihatdan emas, balki aksincha yana ham dunyoni teranroq anglashga, yana ham odamlarni tushunishga qaratib yo'naltirib, balki ajabmas ilhom kelib yoki bir mana shunga daldalar bo'ladimi bilmayman, balki yangi kitoblar ham chiqish nasib qilib qolar degan umidlarimiz yo'qmas.
Xo'p, endi shu o'rinda yana bir she'r tinglasak, sizdan keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
Ba'zan xayol chuqurdan chuqur, cho'ng'iysan u g'arq etar seni, pushaymonlar shodlikdan uchqur, bir hamlada mahv etar seni. Ba'zan xayol juda beayov,
qora sharpa kabi kezadi. Javobi yo'q fohisha savol ichingdagi ruhni ezadi. Ezilgan ruh singan bolalik tomchi yoshga tig'ib ketadi. Ba'zan xayol bir-bir tomchilab yuragingga singib ketadi.
Siz qanday xayollar surasiz?
Agar she'rdagi bir xayollar konkret narsalar haqida gapiradigan bo'lsak, shoir aslida juda ko'p shoirlarni yoki ijodkorlarni olib qarasangiz, uni bolaligiga, bolalikdagi bir yaralariga borib taqaladi ko'p narsa. Bolalikda yetishilmagan, bolalikda biroz bizni qiynagan narsalar tez-tez xayolga keladi. Bolalaringizni o'zingizda hozirgi bolalaringizga qarab turib ham birdaniga shu bolalikdagi jabrlangan bir ruhni ko'rasiz va atrofga boqar ekansiz, goho ana shu kichkina bir oiladagi kichkina bolalarning quvonchi, siz olib bergan arzimagan bir sovg'a uchun bo'lgan xursandchilik bu kayfiyatni yuvadi va siz yana kelajak uchun bolalaringiz uchun xayollar surasiz. Lekin ba'zan atrofga boqasiz, go'yo bir sahrodasiz, atrofingizda hech kim yo'q, siz yopda yolg'izsiz, hech kimni sevib keragim yo'q yoki sen birov uchun hech narsa qila olmayotgandeksan, go'yoki bir qo'lsiz oyoqsiz insondek. Mana shunday tuyg'ular, mana shunday xayollar ba'zan keladi. Turmushni bir maishiy hayotni ichki fikrlardan tashqarida ba'zan shunday xayollar ham keladi va ba'zan qiynaydi, ba'zan quvontiradi.
Hozir bir gapni aytdingiz, go'yoki hech kim uchun hech narsa qila olmayotgandayman degan gapni aytdingiz. Bu gapni faqat shoirlardan eshitish mumkin-da. Qaysi bir shoir bilan gaplashsang, meni yozganim bilan dunyo o'zgarib qolmayotganga o'xshaydi. Men kimgadir birovga qandaydir bir yaxshilikni qila olmayotganga o'xshayman degan savollar qiynashini aytishadi. Nima, shoir sifatida siz majburmisiz kimgadir nimadir qilib berishga yoki kimnidir ma'naviyatini, kimnidir ongini o'zgartirishga?
Bilmayman. Aslida bunday bir majburiyat bor yoki yo'q, buni bilmayman, lekin ichkaridan bir ruhdan shunday bir qiynoqlar keladi. Ya'ni bir ezgulik uchun tug'ilganman. Birovlar uchun yaxshilik qilish uchun mana shu bo'layotgan ayrim zo'ravonlikka yoki zulmlarga qarshi hech bo'lmasa so'zim orqali bir to'siq bo'lishga tug'ilganman degan ma'nodagi holatlar paydo bo'ladi. Bu balandparvoz gaplar emas, rostdan ham ba'zida shunday hislar egallaydi. Balki shoir shoir bo'lgan paytda, o'sha shoirlik kayfiyat bilan yashayotgan paytda shuning uchun ham boshqalardan ajralar. Balki shuning uchun ham uning she'rlarini ozmi ko'pmi kimdir o'qir, bilmayman. Balki Xudo tomonidan berilgan dars deyilganda bu nazarda tutilar.
Shoir deganda biz o'zini haq so'zi bilan zulmga qarshi turadigan odamni tushunar edik. Shuning uchun Navoiylar, shuning uchun mashrablar ulug' bo'lgan. Balki shuning uchun mana Rauf Parfular, Shavkat Rahmonlar ulug' bo'lgandir. Haq gapni aytgani uchun, zulmga qarshi kurashgani uchun. So'zi bilan, qurol bilan emas, so'zi bilan. Bugungi kunda shoirlarning mana shu buyuk vazifasi zulmga qarshi kurash faqat so'zda qolib ketyapti-da. Qornim to'q, quloqim tinch degan pozitsiyaga o'tib olyapti. Buni sabablarini siz eshitirishimiz boshida aytgan hayratni yo'qolishi ortidan paydo bo'layotgan ko'rinish deb ayta olasizmi yoki buning boshqacha bir shakllari bormi?
Hammani shaxsiy bir sabablari bo'lishi mumkin. Umumiy bir javob berish juda qiyindir va kimdan ham mana shu his tuyg'usizlik, hayratsizlik bunga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin va qo'rquv. Shoir yozayotgan paytda hech kimdan qo'rqmasligi kerak. Agar u yozar ekan o'zidan o'zi qo'rqsa va hali yozib bitirmagan she'rining kelajakdagi ahvolidan qo'rqsa, demak siz aytayotgan haqiqatni aytish degan yoki zulmga qarshi bir so'z ayta olishlik degan narsa o'z-o'zidan tug'ilmaydi. Men kimdan qo'rqaman? O'ylab ko'rsam, masalan menda qo'rqish uchun bir asos yo'q deb tuyuladi. Lekin balki mana shu ijtimoiy hayotga, bir maishiy hayotga anchagina berilib qolganligimizdan va asosiy o'y fikrimiz tezchilik bo'lganidan uyimizda oiladagi misol uchun asosiy mavzular mana shu tirikchilik mavzusi bilan bog'liq bo'lganligi uchun davrada jo'ralar bilan o'tirgandagi mavzular mana shu bo'lgani uchun va shoir ham asta sekin o'zini tanasini ana shu maishiy turmushga solib o'zini ruhiyatini ham yarim yortib berib qo'yganligi sababli tinchgina yashash haqida o'ylayotgandir. Balki ko'rmayapti bu zulmni, ko'rmayapti, ko'zlari ko'rdir, quloqlari kardir bu odamlar nimadan noliyotganini, nimadan qiynalayotganini balki bilmayapti, chunki o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan, o'zini bir muhitida yashayotgan shoirlardir bugungi kunda ko'pchiligi.